Tervetuloa Rikasta elämää -podcastin pariin. Mä oon Riikka Vahtervuo.
Ja minun nimi on Pekka Junes.
Jakson teemana on raha hyvinvoinnin mittarina. Miten raha vaikuttaa kokonaisvaltaisesti hyvinvointiin?
Meillä on tässä jaksossa vieraana huippulääkäri Pippa Laukka.
Moi Pippa.
Moikka moi.
Ja tervetuloa Rikasta elämää -podcastiin.
Kiitos paljon.
Haluatko ihan parilla sanalla eka kertoa, että kuka sä oot?
Mä oon Pippa Laukka, mä oon hyvinvointivaikuttaja, mä oon erikoislääkäri ja sit mä oon äiti ja ihminen.
Se oli aika hyvä kuvaus.
Millainen Pippa sun mielestä on rahan ja onnen välinen suhde?
No rahahan on semmoinen yleinen vaihdon väline, että sillä voi hankkia erilaisia hyödykkeitä ja mun mielestä se suhde on parhaimmillaan sellainen, että se tuottaa onnea, mutta se ei kuormita liikaa. Ja mä ajattelen, että se tasapaino löytyy just nimenomaan siitä, että ei tavoitella myöskään liian suurta ja tavoitella jotain sellaista, joka on liian kaukana. Ja joskushan se rahan tavoittelu voi mennä siihen, että se vie jopa liikaa energiaa, liikaa ajatuksia ja alkaa kuormittaa negatiivisesti. Ja mä itse ajattelen, että mulla esimerkiksi on ollut siinä vaiheessa, ehkä kun on uran alkuvaiheessa, kun on ensimmäiset palkkapussit tullut, niin sitten on tullut se vaihe, että hei, että on sitä vaihdon välinettä ja mahdollisuuksia niin kun käyttää ja kuluttaa, mitä ei taas sitten niin kun ole ollut samalla tavalla esimerkiksi opiskeluaikana. Ja sitten on tullut siinä vaiheessa vähän semmoinen niin kun driverikin, että on tehnyt asioita sitten niin kuin rahan takia. Eli tehnyt vaikka paljon töitä viikonloppuisin ja lomillakin. Ja mulla siinä vaiheessa, kun on aloittanut urani ja saanut ensimmäiset säännölliset palkkatulot ja sitten siirtynyt yrittäjäksi aika nopeasti siitä, niin mulle itse asiassa raha itselleni on merkinnyt silloin paljon enemmän kuin nykyisin esimerkiksi, että sitten myöskin on tehnyt paljon töitä ja ottanut töitä myös lomiin ja monessa vuorossa ja sitä kautta sitten niin kuin myös on ehkä, mä ajattelen, että on ollut aika kuormittunutkin siitä kierteestä.
Mutta onko nyt se merkitys on muuttunut aika tavalla, että onko se enemmän, että se on nyt lähinnä välineisarvo?
No kyllä joo, mä ajattelen, että itse asiassa niin kuin rahan arvo on mulle semmoinen tietty perusturva.
Joo.
Mä ajattelen, että esimerkiksi nykyuralla niin mä teen asioita, mitä mä en varmasti tekisi, jos mä ajattelisin ensimmäisenä niin kun ansaintalogiikan kautta. Et en varmasti olisi julkisella sektorilla esimerkiksi töissä, vaan olisin päätoimisesti yrittäjä. Mutta myöskin olen niin kun nähnyt sen ja pelannut sen tetriksen, että olen todennut, että raha ei tuo sitä onnea, että mä haluan tehdä asioita, mihin mä koen intohimoa ja missä mä koen niin kun aidosti oppivani joka päivä uusia asioita ja silloin se raha on vaan niin kun yksi erillinen sivuseikka siinä.
Joo, no se on kyllä näkynyt, kun on katsonut, minkälaista työuraa olet tehnyt ja missä kaikessa olet ollut mukana, saanut olla ja päässyt mukaan.
Onko sellainen rajanveto nykyään helpompaa, että jos ajattelee sitä, että aiemmin lähti vähän niin kuin kaikkeen mukaan sen rahan takia, niin nyt jos ei se raha ole enää niin sellainen itseisarvo, niin onko se niin kuin helpompaa sitten myös kieltäytyä hyvistä mahdollisuuksista?
Toi on hirveän hyvä kysymys ja siinä missä nuorempana raha on ollut se asia, joka on saanut mut tekemään niitä töitä, niin nyt mä sanoisin, että ne seikat, mitkä auttaa mua tekemään niitä päätöksiä esimerkiksi tulevien töiden suhteen, niin on ihan jotain muita kuin raha riippuvaisia.
Joo.
Ja se, että onko se rajanveto helpompaa, niin se on taas sitten ihan toinen juttu, koska sitten taas niin kuin aika on rajallista. Mm. Ja on paljon mahdollisuuksia ja paljon erilaisia ehdotuksia, niin yhtä lailla se vaatii sitä rajanvetoa. Ja se ei välttämättä ole niin kuin sanottu niin rahariippuvaista, että pitää niin kuin kuunnella itseään ja sitä omaa tasapainoa. Et maailmassa on niin paljon ihania asioita ja ihania paikkoja ja ihania ihmisiä, että sitä tuntee itsensä aika pieneksi. Ja sitten myöskin täytyy muistaa vaalia sitä omaa ja läheisten hyvinvointia. Et ihan kaikkea ei voi saada, oli kyse sitten rahasta tai muista elämyksistä.
Sä oot puhunut paljon hyvinvoinnista eri näkökulmista, niin miten näet joko omalta kannalta tai yleisesti, niin miten se taloudellinen hyvinvointi näkyy taas sit siinä henkisessä ja fyysisessä hyvinvoinnissa?
Kyllähän taloudellisella hyvinvoinnilla on yhteys kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Usein me unohdetaan vaan se raha sieltä, että mietitään aina lepoa ja ravintoa ja liikuntaa, mutta yhtä lailla pitäisi oikeastaan lisätä myös se taloudellinen hyvinvointi ja tasapaino siihen kokonaisuuteen, kun puhutaan terveellisestä arjesta ja elintavoista. Ja se, että onko sitten rahaa paljon tai vähän, niin se on sitten tietysti toinen asia, että miten se korreloi hyvinvointiin, että me ihmiset ollaan yksilöitä ja tavoitellaan eri asioita, mutta lähtökohtaisesti tietysti moni haluaa aina vähän enemmän ja vähän suurempaa ja vähän lisää, mutta että se, että löytyy se itselleen ja omille arvoilleen sopiva tasapaino, niin se on varmaan se iso ydinkysymys tässä. Mutta sitten taas, jos mä ajattelen lääkärinä sitä talouden korrelaatiota ihmisten hyvinvointiin, niin kyllähän tietysti niin kun löytyy heti kaksi ääriesimerkkiä, esimerkiksi niin kun länsimainen hyvinvointi ja taloudellinen hyvinvointi, joka usein johtaa sitten erilaisiin terveydellisiin ongelmiin. Et tiedetään, että WHO on mukaan esimerkiksi liikkumattomuus ja ylipaino ja alkoholi on 3 meidän suurinta riskitekijää terveyden kannalta. Ja ne on pitkälti riippuvaisia myös elintasosta. Eli sekään ei ole hyvä, jos meillä on paljon mahdollisuuksia ja meillä on niin kuin valtaa käyttää sitten sitä rahaa niiden hyödykkeiden hankintaan. Ja sitten taas toisaalta, jos ajatellaan esimerkiksi niin kuin menneitä aikoja ja esimerkiksi Suomessa laman aikaa 90-luvun alussa, niin tutkimusten mukaan kaikista eniten sairastuneet ihmiset, jotka oli taloudellisesti heikoimmassa asemassa, koska he joutuivat hankkimaan esimerkiksi silloin edullisia elintarvikkeita, joissa on paljon kovia rasvoja esimerkiksi, ja jotka ei ole niitä terveellisimpiä vaihtoehtoja. Ja he olivat niitä ihmisiä, jotka itse asiassa sitten suhteessa eniten lihosi sen laman aikana. Et kaksi ääripäätä.
Joo. Kiinnostava korrelaatio. Mm.
Hei, meillä on kuva sun menneisyydestä. Tää on aika ihana. Tässä on Hangon tämmöisellä, mikä kivi, leijona patsas asialla, mutta sun ihan tämmöisen pikkusen esikoisen kanssa. Niin missä vaiheessa sä oot itse havahtunut tämmöiseen niinku taloudellisen hyvinvoinnin vaikutuksiin?
Ja kerro vähän tästä kuvasta lisää.
Joo, se on, siitä on aikaa. Kuvanotosta on aikaa. Se on otettu viime vuosituhannella, joka saa mut kuulostamaan ehkä 150-vuotiaalta. Mutta tosiaan tässä on mun esikoinen, joka on tässä alle vuoden ikäinen. Ja hänellä on tämmönen maripaita päällä ja lippis väärinpäin siinä äidin sylissä. Ja toi ajoittuu siihen aikaan, kun mä oon just valmistunut lääkäriksi 99. Kuten varmaan suurimmalla osalla opiskelijoista, niin mulla oli todella tiukkaa taloudellisesti silloin 90-luvun opiskeluaikoina. Ja tavallaan se oli myöskin niin kuin osittain kivaa, että kaikki köyhäili ja kaikki oli tosi köyhiä ja kenelläkään ei ollut oikeastaan varaa ostaa mitään. Mutta sitten taas tiettyyn pisteeseen asti se hauskuuskin jossain päättyy ja se, että ei ollut rahaa, niin siitä myöskin välillä tuli stressiä, kun oikeasti joutui venyttämään penniä. Silloin 90-luvun lopussa sitten myöskin opiskeluaikana sain mun esikoisen ja muistan muuten itse asiassa, että Kelan maksama äitiyspäiväraha oli pienempi kuin opintoraha mulla.
Okei.
Että tämmönen päätös tuli, eli oli taloudellisesti tosi tiukkaa, mutta sitten siihen aikaan mä myöskin aloin tehdä lääkärin töitä. En ollut vielä valmis, mutta tein paljon töitä. Itse asiassa niin paljon, että mä maksoin takaisin 3 viimeisen opiskeluvuoden opintorahat. Eli mä oon ollut silleen aika aktiivinen, että mä oon valmistunut ihan ajallaan ja sitten tehnyt paljon lääkärin töitä sitten viikonloppuisin. Mä muistan, mitä hienolta se tuntui. kävellä sitten se palkkapussin kanssa Marimekon liikkeeseen ja ostaa tuo maripaita mun tytölle. Ja mä halusin niinku parasta mun lapselle ja mä ajattelin, että maripaita lapsella on tosi hienoa. Ja sitten samaan aikaan mä keräsin myös niinku Pentikin Aino-sarjaa ja mä aina sitten kuukauden palkasta niin ostin aina yhden astian. Jälkikäteen ajateltuna niin se jotenkin tuntui paljon arvokkaammalta ja hienommalta se, että voi ostaa se yhden astian, kun et olisi ostanut koko astiaston kerralla.
Kyllä.
Ihan mahtava.
Et toi oli oikeastaan semmoinen, jossa jotenkin se niinku rahan merkitys ja toisaalta sitten taas myöhemmin huomaa, että et sitten kun on ollut säännölliset tulot, niin vaikka sitten niin kuin lääkärinä on ansainnut suhteellisen hyvin, niin kuitenkin sitten on ollut se ilmiö, että tili tuli, tili meni. että
menot kasvaa samalla.
Menot kasvaa sitten. Ja sitten taas toisaalta niin kuin sit siinä vaiheessa myöskin aloin miettiä, että et miten sitä rahaa haluaa käyttää. Ja siinä vaiheessa sitten aloin esimerkiksi ottaa rahastoihin ja laittaa rahaa säästöön.
Joo.
Et mulle se tietynlainen niin kuin nuukuus, mä oon evakkoisän ja evakkoperheen lapsi, niin mä muistan ne ajat, kun on säästetty. Se ei tarkoita, että meillä olisi ollut köyhää, mutta on eletty säästäväisesti. Että muistan, kun elannosta ostettiin leipää 70-luvulla, niin mummi aina taitteli sen paperinkin niin kuin talteen ja laittoi ne kumilenksut niin kuin siihen keittiön kaapin oveen talteen, että kaikki niin kuin hyödynnettiin ja käytettiin uudestaan. Mutta mä korostan sitä, että meidän perhe ei ole ollut köyhä, mutta että sitten niin kuin sitä tavallaan sitä aineetonta pääomaa on arvostettu vähintään yhtä paljon kuin sitten sitä materiaa.
Mites, jos palataan siihen sun opintoihin, niin teitkö, sä otit sitä opintorahaa niin, tai nostit, niin teitkö töitä siinä opintojen ohessa?
Joo, kyllä mä tein töitä, että tein just viikonloppuisin ja mulla itse asiassa niin kun vielä, jos palataan ajassa taaksepäin, niin mä oon opiskellut sairaanhoitajaksi ennen kuin mä oon sitten päässyt lääketieteelliseen. Tosin en ole valmistunut sairaanhoitajaksi koskaan, mutta pari vuotta ehdin opiskella ja sain sitten siltä alalta töitä, hoitajan töitä ja olin Kaunialan sotavammasairaalassa sitten tein keikkaa ja yhden kesän tein muun muassa yökkönä töitä. Ja lääkärikoulun ekoina vuonna niin ei tietysti lääkärillä ole sellaisia kliinisiä taitoja eikä lääkäri voi hypätä hoitajan rooliin niin luettua muutaman vuoden fysiikkaa ja biologiaa, mutta mulla oli sitten se hoitajakokemusta plakkarissa, niin mä pääsin sitten tekemään lääkärikoulun aikanakin hoitajatöitä ja sieltä kautta sitten vaihdoin sitten taas niin kuin tähän lääkärin tehtävään, niin tein töitä ja olen tehnyt niin kuin töitä oikeastaan sieltä lähtien. Ja sieltä varmaan itse asiassa on syntynyt semmoinen yrittäjäajattelu, että mä oon ollut parikymmentä vuotta yrittäjä, niin mä tietyllä tavalla oon niin kuin ikään kuin ollut oman onneni seppä, ja mä oon ajatellut, että se niin kuin mä oon vastuussa niin kuin siitä omasta niin kuin mä oon vastuussa itsestäni ja siitä itseni ja perheeni elättämisestä, että sieltä varmaan on niin kuin syntynyt semmoinen ajatus myös siitä, että mä en luota siihen, että jotenkin yhteiskunta maksaa mulle. Ehkä se tuli jo esille siinä, kun musta tuli äiti. Terveisiä vaan Kuopion Pelaan nimimerkillä. Katkera äiti Helsingistä.
No miltä se nyt tuntuu? Oliko näin, nyt oot kuitenkin sit jossain määrin myös palkkatöissä?
Joo, itse asiassa on tosiaan ollut nyt toista vuotta, niin on ollut kuntapuolella johtajapositiossa ja palkkatöissä. Tuntuu hassulta, että joku maksaa siitä, että mä lomailen, tai että jos mä sairastuisin, niin joku maksaisi siitä. Toki tietysti niin kuin johtajaroolissa niin se työ on 24-7, että ei se ole niin, että sit kun jää lomalle, niin on ihan totaali radiohiljaisuudessa, että ainakaan mulle ei ole sitä, mutta kyllä se tuntuu jotenkin niin kuin, se on outoa, ja täytyy sanoa, että mä en välttämättä nauti siitä niin paljon, että kyllä musta on niin kuin kuitenkin se yrittäjäpuoli on tosi vahva, ja se, että se tuntuu omalta rahalta ja tosi ansaitulta.
Hei, mun on pakko vielä nyt palata tähän Pentikin astiastoon. Musta toi oli niin mahtava jotenkin tarina, että sä oot joka kuukausi ja sit miettinyt, että minkä mä ostan seuraavaksi. Koska sä sait sen astiaston valmiiksi?
No voi että, siinä meni kyllä tosi monta vuotta, että siinä meni kyllä varmasti, kyllä siinä meni vuosia, että mä sain, että et siinä oli aika paljon. Ja sitten kun niitä tuli koko ajan siihen astiastoon, tuli uusia lisää.
Hypätään sitten nykyhetkeen. Meillä on tässä todella upea kuva, missä olet takan eessä sun koiranpennun kanssa. Kerros vähän tästä ja kerrotkin vähän, että nyt olet alkanut säästää ja muuta. Miten, jos mietitään nykyhetkeä, niin mihin säästät? Mikä on se suhde sijoittaminen esimerkiksi? Ja ilman muuta kerro tästä kuvasta.
Joo. Kuvasta voisin sen verran kertoa, että siinä tosiaan on meidän perheen uusin tulokas, eli Junnu 4 kuukautta, Australian kelpie, joka on vienyt emäntänsä sydämen ihan täysin. Vie aikaa, vaatii paljon huomiota ja kouluttamista, mutta mä ajattelen, että siihen kiteytyy myös se, jotenkin se mun onni, että pysähtyä hetkeen ja mikä sen parempaa kuin rakkaan lemmikin kanssa ajan viettäminen, että siinä unohtuu niinku arjen murheet ja raha-asiatkin. Se tekee mut tosi onnelliseksi. Ja mä oon semmonen ehkä hullu höpöttelijäkin, että et tuolla, kun käydään koiran kanssa lenkillä, niin juttelen sille ja hymyilen vaan niinku kilpaa auringon kanssa, koska se tekee mut niin iloiseksi nähdä se pennun touhuja ja kasvua ja ihan niinku lastenkin kanssa. Mutta sitten mitä tulee noihin sijoittamisasioihin, niin mä tosiaan, niin kuin mä mainitsin, niin mä oon rahastoihin aikanaan sijoittanut, mutta mä ajattelen, että mä oon sijoittajana varmastikin aika semmoinen niin kuin perinteinen ja aika varma, turvallisuushakunenkin, vähän tämmöinen holderityyppinen. Mä ajattelen, että sijoittamisessa on niin kuin se tärkeää jotenkin ensinnäkin, että asettaa itselleen sen tavoitteen, että mihin haluaa sijoittaa. Ja silloin, kun mun tyttäret oli pieniä, heitä on 3, niin mä ajattelen, että mun semmoinen tavoite olisi se, että mä voisin hankkia 3 sijoitusasuntoa, jotta ikään kuin heille olisi tämmöinen pääoma ja turva olemassa ja että jos he lähtee opiskelemaan, no mä en tiedä mihin he lähtee opiskelemaan, että olisiko se sama paikkakunnan, mutta jollain tavalla tavoitteena, että mä hankkisin sitten kodin lisäksi heille jokaiselle niin kuin tämmöisen sijoitusasunnon. Ja siihen tavoitteeseen olen päässyt ja mulla on 3 asuntoa ja ne on kyllä ihan muualla käytössä, mutta kuitenkin niin, että se on ollut mulle semmoinen, miten mä sanoisin, semmoinen taloudellinen, mutta myöskin tunneperäinen lahja heille.
Miltä se tuntui sitten, kun sai ne 3 asuntoa kasaan, mitä on vuosia miettinyt ja haaveillut?
No tosi vahvalta ja hyvältä, ja se, että on voinut omalla työllään tehdä sen ja säästämällä. Et tosi hyvältä se tuntui. Ja et jotenkin siinä, vaikka mä en ole mikään ehkä semmoinen niinku perinteinen naismies, mallien kannattaja tai niin kuin ajattele itseäni niin kuin jotenkin niin kuin sen naiseuden kautta, niin kyllä mä ajattelen, että on hienoa, että pystyy yhdistämään nimenomaan äitiyden ja uran, koska moni nainen painii sen kanssa, että miten kuo pienet lapset ja miten sitä pystyy sitten käymään töissä. Ja meillä se on onnistunut ihan loistavasti. Mun mies on tukenut mua siinä ja hän on itse tehnyt niin kuin vaikuttavan uran johtajana. Ja me ollaan sitten järjestetty asiat niin, että meillä on ollut kotona hoitaja, kun lapset on ollut pieniä. Ja näistä hoitajista on tullut ikään kuin varaäitejä, että he vieläkin tulee rippijuhliin ja ylioppilasjuhliin. Että he on tärkeitä ihmisiä meidän elämässä edelleen. Vaikka silloin tietysti jännitti, että meneekö tässä kaikki mönkään ja onko mä äitinä ihan huono ja väärin, teenkö väärin, kun on asiat järjestänyt näin. Mutta mulle se työssäkäyminen ja yrittäjyys ja itsenäisyys oli niin tärkeitä arvoja, että mä olin valmis kuitenkin sitten ottamaan sen riskin. Ja nyt kun siinä on niin kuin onnistunut ja niin kuin elätän itseni ja elätän perhettäni yhdessä tasapuolisesti miehen kanssa, niin se tuntuu tosi hyvältä. Täytyy sanoa, että se tuntuu tosi hyvältä. Ja mistä tulee mieleen itse asiassa se, että mulle esimerkiksi yrittäjänä on myöskin ollut aina tärkeää se, että mä niin kuin turvaan selustaani ja hankin bufferin. Et liian usein törmää lääkärin ammatissa siihen, että on yrittäjä, joka pääkainalossa menee töihin. Ja ihan jopa niin kuin kollegoita, jotka on niin kuin todella kipeitä jonkun jalkamurtuman kanssa niin kuin, kipsi jalassa, niin kuin, tulee töihin ja ehkä mahdollisesti niin kuin sairaampia kuin ne potilaat. Mulle on ollut tärkeää se, että on mahdollisuus niin kuin olla se ihminen ja sairastaa ja ottaa aikaa sitten itselleen jo silloin, kun tarvitaan. Ja siihen se tarkoittaa myös sitten, jos ajatellaan sijoittamismielessä, niin mä ajattelen, että myöskin kalliisiin vakuutuksiin sijoittaminen on mulle ollut sellainen semmoinen niin kuin investointi.
Turva.
Kyllä, joo. Ja siinä täytyy sanoa, että en mä siihen palkkatyöhönkään niin paljon luota, että mä olisin irtisanonut vakuutuksia, että vaikka olenkin nyt sellaisessa niin virassa, mikä varmaan monille olisi se eläkevirka, niin mä itse ajattelen, että en tiedä mitä teen 5 vuoden päästä, mitä haluan tehdä ja toivon, että on mahdollisuus valita myöskin sitten 50-vuotiaana naisena, että jos tuntuu siltä, että haluaa nähdä ja kokea ja oppii vielä uralla jotain muuta.
No onko jotain, mitä rahalla ei saa? Tuossa kun puhuit sitä, että tullaan niin kainalosauvoissa töihin, niin mietin, että tämä korona-aika on vähän hämärtänyt sitä terveenä sairaan käsitettä, että kun ollaan etätöissä ja muuta, niin ootko nähnyt sellaista, että mitä se ei mahdollistaisi?
Mm. No kyllä mä ajattelen, että tärkeitä asioita ei saa rahalla.
Mitä ne on?
Mä ajattelen, että sillä ei saa hyviä ihmissuhteita, sillä ei saa pitkää toimivaa parisuhdetta, sillä ei ansaita hyvää vanhemmuutta, sillä ei saada lapselta luottamusta esimerkiksi. Lapsethan on tässä hirveän hyviä kriitikoita, että äiti, taasko sä meet töihin ja taasko sun pitää viikonloppuna mennä töihin, että aika hyvää niin kuin reflektiopintaa itsekin on sieltä saanut tässä uraani varrella. Et mä ajattelen, että ne on sellaisia asioita, mitä suoraan ei saa rahalla. Toki tietysti raha voi olla väline myös siihen, että sillä voi hankkia asioita, mitä ei saa rahalla. Mm. Se mahdollistaa esimerkiksi sen, että voi viedä jonkun kivan ihmisen dinnerille tai tehdä asioita, jotka tuottaa iloa ja nautintoa ja hyvinvointia. Et ei sitä rahan arvoa sovi väheksyä, mutta en mä sen varaa itse laskisi. Ja sitten niin kuin tuossa aikaisemminkin puhuttiin, niin sitten se toinen ääripää on se, että jos sitten siitä tulee semmoinen hedonistinen oravan pyörä, että hankitaan vaan koko aika lisää ja lisää, niin silloin myöskin jää se hetki elämättä ja kokematta, että et itse on huomannut, että aikaa ei saa rahalla, että jos on kauhean kiire eikä koskaan ehdi tehdä mitään, niin ei se tuota onnea. Ja sen takia itse aikanaan on just tehnyt sen päätöksen, että haluan mieluummin tehdä vähemmän töitä ja nauttia tästä hetkestä.
Onpa ihanaa. Mulle tulee jotenkin sellainen voimaantunut olo tästä koko jaksosta. Ihania näkökulmia. Kuinka paljon on sitten niin kun tarpeeksi rahaa tai kannattaako kaikkien tavoitella rikastumista? Voiko se olla jopa haitaksi, että sillain jatkuvasti vaan tavoittelee sitä rahaa ja unelmaa siitä?
Mm. No se, että kuinka paljon rahaa on tarpeeksi, niin se on ihan itsestään selvää, että sehän on hyvin yksilöllistä meille jokaiselle, että mikä on se sopiva määrä rahaa, että millä voi saavuttaa sen elintason, joka tuottaa hyvinvointia ja missä voi kokea itsensä onnelliseksi. Itse en esimerkiksi niin tavoittele sitä, että olisin taloudellisesti riippumaton tai voisin eläköityä varhain. Ne ei ole sellaisia asioita, mitkä on mun unelma. Se olisi itse asiassa se, että joutuisi nyt eläkkeelle, niin jos joku maksaisi siitä, niin se olisi mulle niin kuin jotenkin niin kuin, se olisi tosi iso kriisi. Et kyllä mä koen, että mulla on vielä paljon annettavaa yhteiskunnalle ja itselleni ja ehkä esimerkkinä vaikka omille tyttärilleni siitä niin kuin työnteosta ja niin kuin naisen mallinakin. Mut liikaa on varmasti se, että jos ei ole niin kuin aikaa käyttää sitä rahaa, että ei ole varaa käyttää aikaa. Pysyittekö te kärryillä?
Joo, todella hienosti.
Kyllä, tämä oli hyvin muotoiltu.
Koska mä itse olen kokenut sen ja olen niinku tavallaan sen siitä tosi kiitollinen, että mä oon saanut tehdä töitä just niin paljon kuin vaan haluan ja jaksan. Mutta myöskin niin kuin joutunut itse asettamaan sen rajan, että se ei ole mun elämää, että mä vaan mietin, että sitku ja oon vähän katkera ihmisille, jotka kävelee sunnuntaina tuolla perheen kanssa ulkona ja minä oon siellä sorvin äärellä suolakaivoksessa.
Jes, meillä on vielä yksi kuva jäljellä. Tässä on tämmöinen vehreä puistomaisema ja iloinen hyppy. Miltä näyttää Pipan tulevaisuus? Kuuluuko siihen jotain sitä kokonaisvaltaista hyvinvointia?
Joo, tämä on tosi vaikea kysymys vastata ilman, että kuulostaa sellaiselta omnipotentilta maailmaa ja maailman rakkautta syleilevältä lukiolaiselta ylioppilaskirjoituksissa, että mitä on se tulevaisuus ja mitä kaikkea. Se on vähän naiviakin ajatella, koska musta tuntuu siltä, että en mä tiedä, mikä mun tulevaisuus tulee olemaan vaikka 10 vuoden päästä, että missä mä oon. Ja totta kai niin kuin varmasti jokainen toivoo sitä terveyttä ja toimintakykyä, ja sen takia mä ton kuvan tuohon valitsinkin, että mulle liikkuva keho on tosi tärkeä asia, ja se on mulle se niin kuin mun tärkein asetti, työkalu siihen niin kuin tulevaisuuteen, että jos mulla ei ole toimintakykyä, niin mun on vaikea sitten niin kuin tietyllä tavalla niin kuin hahmottaa itseäni kokonaisuutena ja hyvinvoivana. Ja kyllä mä niinku ajattelen, että siihen mä tähtään ja myöskin tavoitteellisesti panostan siihen, että olisi terveitä päiviä, ja mä rakastan luontoa ja sitä ympäristöä, missä voisit just koiran kanssa käyskennellä ja uppoutua ajatuksiin, ja sieltä mä saan niinku parhaat myöskin ideat sitten esimerkiksi niinku yrityksen toimintaan. Et siellä niinku tietyllä tavalla myös sitten kun sanotaan, että puut on vihreitä kultaa, niin myöskin ne tuottaa sitten niitä ihan sellaisia taloudellisia hyödykkeitä niinku ajatuksen tasolla myös itsellekin, että se on mulle tosi luova ympäristö. Tokikaan en mä nyt aina mieti töitä silloin kun mä oon, mutta että tietysti yrittäjänä ne helposti menee vähän limittäin myöskin sitten työ- ja vapaa-aika, että se on myöskin semmoinen siunaus, että ei ole niin selkeä se rajanveto, että sen työn ja vapaa-ajan osalta.
Onko jotain unelmia tulevaisuuteen?
Joo, mä ajattelen, että se unelma on just se rikas elämä, ja rikas elämä on sitä, että on aikaa. Ja se, että on aikaa, niin se tarkoittaa sitä, että voi tehdä niitä oman näköisiä valintoja ja toteuttaa omia intohimojaan. Ja myöskin mulle se tarkoittaa sitä, että on semmoista taloudellista ja psykofyysistä resilienssiä. Eli semmoista joustokykyä ja sitä, että on tavallaan niin kuin ei ole kriisi, jos pesukone hajoaa tai auton joutuu viedä korjaukseen tai menee hammaslääkäriin. Se on mulle unelma.
Loppuun oltaisiin vielä kysytty sulta, että miltä sun rikas elämä näyttää, mutta sä taisit siihen vähän jo vastata.
Musta tuntuu.
Joo, ei mulla tohon oikeastaan mitään lisättävää, että aika pieniä asioita. Mä ajattelen, että taloudellisesti hyvinvointi on vähän sama asia kuin mikä tahansa elintapa, että ne on pieniä asioita, mistä se rikas elämä muodostuu.
Yes. Kiitos, Pippa.
Kiitos, Pippa.
Kiitos.
Kiitos, kun kuuntelit jakson. Rikasta elämää -podcastin tällä tuotantokaudella tutustutaan 8 mielenkiintoisen vieraan rikkaaseen elämään.
Pelkän äänen sä löydät Spotifysta, ja jos sä haluat myös nähdä meidän upeat vieraat, niin tsekkaa YouTube. Nämä jaksossa esitellyt 3 kuvaa löytyy meidän Instasta @rikastaelamaa.
ja tuotannosta vastasi Crash Oy.